الواحد في اللي فيه ناس حياتها 200 جنيه ناس تاخدها عشان تعيش وناس تسيبها الناس بقشيش والمركب اللي فيها لله مش بتغرق اللي همه
سابوه